Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-7 ng Disyembre taong 2021. Mga pampublikong guro sa New South Wales magdadaos ng strike sa unang pagkakataon. Ex-Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, nakatanggap ng mainit na suporta sa paparating na pampederal na eleksyon. At sa Pilipinas, mahigit 1 milyong Pfizer COVID vaccine dumating sa bansa. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, magdadaos ng strike ngayong araw ang mga pampublikong guro at principal ng buong New South Wales sa unang pagkakataon matapos ang isang dekada. Ito ay bilang aksyon sa kakulangan ng mga guro, mababang sahod at mabigat na trabaho. Panawagan nila ang pagtaas ng sahod sa 7.5% na ayon sa rekomendasyon ng Gallup Inquiry sa Propesyon ng Pagtuturo. Git ng New South Wales Teachers Federation President na si Angelo Gavrilatos, kailangan itong kaagarang aksyonan ng pamahalaan.
Teacher shortage is set to grow. We will need 11,000 additional teachers over the next 10 years. The government knows the magnitude of this problem, but is failing to act. If you don't care about teacher shortages, you don't care about kids. Students are already missing out.
Samantala, nakatakdang magdadaos din ng strike ang mga transport workers upang isulong naman ang pantay na sahod. Sa ibang ulat, suportado ng dating Prime Minister na si Tony Abbott ang pagtakbo ng dating New South Wales Premier na si Gladys Berejiklian sa Warringah sa paparating na eleksyon. Inulan din ng mainit na suporta ng ilang mga politiko ng Partido Liberal ang pagtakbo ni Berejiklian. Nagpahayag din ng suporta si Prime Minister Scott Morrison sa potensyal na pagtakbo ng dating Premier at inilarawan ang pagtrato sa kanya bilang nakakahiya sa gitna ng mga investigasyon ng New South Wales Independent Commission laban sa korupsyon. Suportado din ng Finance Minister Simon Birmingham at Environment Minister Susan Lee si Berejiklian. Samantala, na urong ang nominasyon ng Warringah sa 14 ng Enero. Sa Pilipinas, muling nakatanggap ng karagdagang 1 milyong Pfizer COVID-19 vaccine ang bansa kahapon. Dumating pasado alas 9 ng gabi sa NAIA 3 ang 1,085,760 na bakuna contra COVID. Ang mga bakuna ay binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng Asian Development Bank. Ayon sa National Task Force laban sa COVID-19, pumalo na sa 149 million ang bilang ng mga bakuna na dumating sa bansa. Kamakailan, dumating din ang mahigit 1 milyong Moderna vaccine na binili din ng pamahalaan. Samantala, idadaos ang mga pambansang araw ng pagbakuna simula sa 15 ng Disyembre. Sa mga karagdagang balita na nawagan ng Australia sa pagpapalaya ng dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi na nasentensyahan ng 2 taong pagkakakulong ayon sa ulat ng State Television. Tinawag ng Department of Affairs ng Australia ang desisyon ng pamahalaang militar bilang deeply concerning dahil sa 4 taong sentensya sa kanya sa kasong incitement and breaching of COVID-19 restrictions na kalaunan ay pinababa ng 2 taon. Binatikos din ng United Nations ang sentensya. Kinundena ng UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet ang di-umano'y sham trial. Ayon sa tagapagsalita ni Ms. Bachelet na si Ravina Shamdasani, magdudulot ito ng di pagtanggap sa pamamalakad ng militar.
This comes a day after security forces in Yangon mowed down protesters in a truck and followed with the use of live ammunition against unarmed peaceful protesters. We call on the authorities to immediately release all those who have been arbitrarily detained, some 10,000 political prisoners. We also understand that some 175 of these individuals have already died in detention due to ill treatment and torture.
Sa ibang ulat, binatikos naman ng Nigeria ang Britanya dahil sa pagpapatupad nito ng travel ban matapos na detect ang ilang kaso ng Omicron variant sa bansa. Ayon sa Nigerian Information Minister na si Lay Mohammed, ang pagbabawal magbiyahe na pinatupad nitong weekend ay hindi batay sa siyensya o common sense.
The decision by the British government to put Nigeria on the red list just because of less than 2,000 cases of Omicron, which by the way did not originate in Nigeria, is unjust, unfair, punitive, indefensible, and discriminatory.
Sa ibang ulat, malunggod naman na tinanggap ni United States Secretary Anthony Blinken ang Nobel Peace Prize laureate at education activist na si Malala Yousafzai sa State Department ng Washington. Sa bilateral meeting, plano niyang talakayin ang mga issue ng mga rehiyon sa Middle East, lalo na ang mga pagsisikap na makakuha ng edukasyon para sa mga kababaihan ng Afghanistan. Nag-iwan din ng mensahe ang Nobel Peace Prize laureate para kay U.S. President Joe Biden.
But we know that Afghanistan right now is the only country where girls do not have access to secondary education. They are prohibited from learning. And I have been working together with Afghan girls and women's activists, and there is this one message from them that they should be given their right to work, they should be able to go to school. And I have a letter from Satuda, a 15-year-old Afghan girl, and she has written this to President Biden that I will pass on to you to pass it on to President. If girls don't learn, Afghanistan will suffer too.
Sa ibang ulat, sinabi naman ng World Health Organization na naantala ng coronavirus pandemic ang pangmundong aksyon laban sa malaria. Ayon kay Pedro Alonso, direktor ng WHO's Global Malaria Program, pumalo sa 47,000 ang bilang ng kamatayan na dulot ng malaria dahil sa pagtigil ng mga serbisyong pangkalusugan.
We are globally off track in terms of reaching our 2030 targets, and that divergence from the trajectory we should be following from the one we're actually following continues to increase. So this is a big wake-up call that unless we do something decisive and urgently, key targets will not be achieved. I think we are on the verge of a potential malaria crisis.
Sa sports, kinumpirma ng Estados Unidos ang isang diplomatic boycott ng 2022 Winter Olympics na idadao sa Beijing, China sa Pebrero. Ayon sa White House, wala silang ipapadalang delegasyon sa palaro, ngunit ang kanilang mga atleta ay maaring dumalo ng may buong suporta mula sa gobyerno. Ang boycott ay bunga ng mga alala tungkol sa record ng karapatang pantao ng China. Giit ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Zhao Lijian, ang kilos ay nakakaapekto sa bilateral na koneksyon ng dalawang bansa.
They are completely wishful thinking, grandstanding, and politically manipulative. It is a serious defilement to the spirit of the Olympic Charter, a pure political provocation, and a serious offense to 1.4 billion Chinese people. It will only allow the Chinese people and people around the world to see through the anti-China nature and hypocrisy of American politicians.
Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 40 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35 pesos 27 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth maaraw 37 degrees. Sa Adelaide naman bagyang maulap 21, Melbourne uulan 16 degrees, sa Hobart may panakanakang pag-ulan din 17, Canberra uulan din 25, Wollongong, Sydney at Newcastle ganun din 26 degrees, Brisbane uulan din 29, sa Cairns may panakanakang pag-ulan din 33 degrees, sa Darwin naman uulan din 34 degrees, habang sa Maynila maliwalas 30 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.